të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Udhëheqësia e re e Komisionit Shtetëror për Shënjimin e Vijës Kufitare me Malin e Zi është në pritje të kompetencave shtesë nga qeveria e Kosovës që ta filloj punën për çështjen e demarkacionit.
Donacionet janë një nga format me të cilat ndihmohet shërbimi spitalor në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Me 1 tetor pritet të nisë qarkullimi linjave të trenave në Kosovë, bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë e Infrastrukturës.
Gjatë këtij programi, sot e hënë në 25 shtator 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Sot në Maqedoni ka filluar fushata për zgjedhjet lokale, e cila sipas analistëve nuk dallon shumë nga fushata për zgjedhjet e përgjithshme. Kancelaria gjermane Angela Merkel është në kërkim të partnerëve të koalicionit qeverisës pas fitores së partisë së saj në zgjedhjet e djeshme parlamentare. Në rajonin autonom Kurd të Irakut, referendum për pavarësi. Presidenti amerikan Donald Trump ka paraqitur kufizime të reja për njerëzit që provojnë të hyjnë në Shtetet e Bashkuara nga 8 vende. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Udhëheqësia e re e Komisionit Shtetëror për Shënjimin e Vijës Kufitare me Malin e Zi është në pritje të kompetencave shtesë nga qeveria e Kosovës që ta nisë punën për çështjen e demarkacionit. Në Kryeministrinë e Kosovës theksojnë se pas hapjet të parë për formimin e komisionit të ri, por shqyrtohen mundësit për veprimet e ardhshme. Kronike Arton Konushevcit.
Komisioni i sapo formuar shtetëror për shënimin e vijës kufitare është në pritje të udhëzimeve dhe kompetencave nga qeveria e Kosovës në lidhje me çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Kryesuesi i këtij komisioni, Shpejtim Bulliqi, tha për Radio Evropa e Lirë se komisioni i ri si punë të parë do të ketë shqyrtimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, por edhe do t'i analizojë të gjitha raportet që janë bërë deri më tash nga komisioni paraprak.
Problemi është që ne presim që qeveria të na delegon kompetenca shtesë ose punë shtesë, se kjo pjesë është shtesë që lindi nga ana e qeverisë. Përndryshe, e dini shumë mirë që komisioni para prakti ka përgatitur një raport, edhe në qoftë se qeveria vlerëson tash që ne duhet marrni përdorë atë raport, ta shqojmë, ta analizojmë, e të nxjerrim konkluzion struktura, atëherë na presim që këtë kompetencë ose këtë kërkesë qeverisë në abord në mënyrë zyrtare.
Kryeministri i Kosovës, Ramush Radinaj, ka thënë se puna e drejtashme për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është bërë në mënyrë të gabuar dhe sipas tij kjo çështje duhet të rregulluar. Halil Matoshi nga kabineti i kryeministrit Radinaj tha për Radio Evropa e Lirë se kryeministri Radinaj pas hapit të parë për formimin e komisionit të ri është duke i shqyrtuar mundësitë për veprimet e ardhshme dhe kompetencat që do t'i ketë ky komision.
Të hapi i parë tashmë është në fillimin e një procesit të rrë dhe soj teme, e qeveria Kosovës përkatësisht kryeministri Radinaj mbetet të studioj të gjitha modalitetet se çfarë do të bëhet, do thot, në të ardhmen. Mund ju them se procesi nuk do të prolongohet, do të marrë një përgjigje ose do të marrë një dinamik të shpejt.
Kryeministri Ramush Radinaj në mbledhjen e parë të qeverisë së re të Kosovës shkarkoi Komisionin Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror që udhëhiqej nga Murat Meha. Bulliqi thotë se kriteret të cilat janë zbatuar për matjen dhe përcaktimin e vijës kufitare kanë qenë të gabuara dhe ato duhet të rishikohen.
Ato kritere faktikisht kanë provuar universitetet, i cili universitet faktikisht po dalë në kundërshti me realitetin praktik çfarë në realitet ka qenë qështë në teren të këtë qështë të kufirit. To angazhime shtesë, po që të nga kriot hapësio mundësin nga ona qeverisë, ne në gatë shumë putë në qysh, ne shumë proces të punës për në mujtë me bone analizë dilëve, me i analizu këtë që të procese.
Bulliqi theksoi se komisioni nuk do të bëjë ndonjë punë të veçantë, por se do të bazohet në rregullat, në fuqi dhe kërkesat e qeverisë.
Ne do i marrim, do i analizojmë gjitha çfarë aspekte, edhe aspekte të drejtës ndërkombëtare, aspekte të kritereve, edhe mund të përgatisim qeverisë një raport tani vlerësim çfarë do të aja kërkon. Prapë mbetet në kompetencat e qeverisë se ka duhet ta orientoj zhvillimin e procesit.
Nga ana tjetër, zyra e Bashkimit Evropian e Kosovës ka kërkuar që institucionet të punojnë në përmbushjen e kriterëve për çështjen e liberalizimit të vizave. Tash është thelpsore që Kosova të përmbush kushtet e mbetura për liberalizimin e vizave, duke ecur përpara dhe të ratifikojë marrëveshjen e demarkacionit të kufirit dhe të rrisë përpjekjet kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ne konsiderojmë këtë si përgjegjësi të përbashkët të qeverisë dhe opozitës që të përmbushën kushtet e mbetura për liberalizimin e vizave, thuhet në një përgjigje të zyrës së Bashkimit Evropian për Radio Evropa e Lirë. Haradinaj, komisionin e vjetër formale kishte shkarkuar në mbledhjen e parë të qeverisë, kurse në javën e kaluar është kompletuar përbërja e komisionit të rinë, të cilin bëjmë pjesë jurist, historian e profesor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Donacionet e ndryshme në sistemin publik shëndetësor në Kosovë konsiderohen pothuajse të domosdoshme dhe ato ndihmojnë zhvillimin e këtij sektori. Vetëm në 6 muajt e parë të këtij viti në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë kanë hyrë 3 milion euro donacione. Megjithatë, konsiderohet se shërbimet mjekësore në sektorin publik ende nuk janë në nivelin e duhur dhe ato ballafaqohen me probleme të shumta. Kronike Ariana Kasapollit.
Donacionet janë një nga format me të cilat ndihmohet shërbimi spitalor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Këto donacione shërbimit spitalor i shkojnë qoftë si barna, material shpenzues apo edhe të holla. Përpos donacioneve të mëdha që ky institucion si dhe Ministria e Shëndetësisë pranojnë nga donatorët që tashmë janë prezent me vite, ka edhe iniciativa të qytetarëve për të ndihmuar institucionet publike shëndetësore. Rina Limani, koordinatore për donacione në nivel të qendrës klinike universitare të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se ndihma e vullnetarve, individ ose organizata që lajmërohen në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe shërbimin spitalor klinik universitar janë mjaft të shpeshta.
Ndihmat e tilla janë të nisë artura. Në princip, ne mundohemi që ato shumë ati shfrytëzojmë për nevojat emergjente në për institucionin cilin ato janë të dedikuara. Ka raste kur ato vinë si dedikime dhe shantë në një klinikë ose repar. Ka raste kur ato vinë si ndihma cilat i ofronë që në shlinë të vizikare dhe në me divendosim se qalë mund të bëtë me ato. Gjithësi janë shumë të dëvishme.
Si pasaj, në 6 mujorin e partë të vitit 2017, vetëm shërbimi spitalor klinik universitar ka pranuar rreth 3 milion euro donacione, por një nga donacione që së fundmi ka ndihmuar klinikën e pediatris, janë parate mbledhura nga mini maratona që organizua këtë vit ku morën pjesë qytetarët e Prishtinës si dhe komuniteti i shqiptarve në Londër. Afërdita Abrashi, njëra nga organizatorët, tha se qytetarët kanë kontribuar me rreth 6400 euro dhe të hollat janë shfrytzuar për renovimin e objektit të klinikës ku trajtohen fëmijët e prekur me kancer.
Të hollat janë dediku për fëmijët të cilët janë duke u shërup prej leukemisë, prej kancerit, në përgjësi fëmijët të cilët kanë qenë në kushte jashtëzakonisht vështira janë trajtu, me këtë janë pajtu edhe vetë stafi që kërkesa kryesore e tyne ka qenë me ndihmu në renovim të objektit, sepse ne kemi qenë të interesu mja o dediku të holat fmive, këtë donacion me qenë për ata fmi, mirë po me kërkesën e stafit cilët punojnë në klinikën e pediatris, kemi realizu fazën e fundit përfundimtare të projektit duke renovu objektin.
Ndryshe në sistemin publik shëndetësor në Kosovë, gjithë vit hynë miliona euro si donacione, me gjithë ato institucionet publike shëndetësore vazhdojnë të përballen me mungesë të madhe të pajisjeve të nevojshme për shërbime kualitative, mungesë barnash e materialit shpenzues. Buxheti për shëndetësi ndër vite nuk ka pasur rritje dhe kjo ka qenë arsyeja pse shërbimet shëndetësore nuk kanë qenë në nivelin e dëshiruar. Për një vit, qeveria e Kosovës për shëndetësi ndan rreth 180 milion euro. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ka pasur në vazhdimsi mbështetje të donatorëve që ka rezultuar me ngritjen e kapaciteteve institucionale, atyre humane, furnizime me barna, pajisje mjekësore dhe ngritje të infrastrukturës shëndetësore. Ata kanë shtuar tutje se po punohet në vazhdimsi që të krijohet një ambient i përshtatshëm për investimet e huaja, pasi ato janë të domosdoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Kosovë në muajin tetor pritet të fillojë qarkullimi trenave, pasi që nga muaji i gushtit këtij viti ishte ndalur operimi për shkak të mungesës së mjeteve buxhetore, thon zyrtar të qeverisë. Përfaqësues të kompanive hekurudhore shprehen se u nevojiten së paku 1.3 milion euro për të aktivizuar linjat hekurudhore në Kosovë. Kronike Nadije Ahmetit.
Me njetëtor pritet të nisë qarkullimi linjave të trenave në Kosovë bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë e Infrastrukturës. Me 2 gusht në Kosovë është ndërprerë qarkullimi të gjithë trenave në linjën e Pejës dhe atë të Hanit e Elezit. Ndërprerja e këtyre linjave është bërë për shkak siç është thënë mungesës e mjeteve financiare të cilat është dashur të siguron nga qeveria Kosovës. Argjent Zejnaj, shefi kabinetit të Ministrit të Infrastrukturës Palekaj, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se Ministri ka pasur një takim anëtar të bordit të Infrakosit dhe Trajnkosit dhe ka premtuar se nisja qarkullimit të trenave do të filloj në muajnë të torë.
Dhe ashtu si që ka premtuar Ministri Lekaj, me një të torë treni do tjetë në funksion edhe për transport udhëtor edhe për transport modër dhe shërbimeve të tjera.
Gjelor Shala, kryeshef ekzekutiv i Trajnkos, kompani kjo përgjegjëse për operimet me trena si në transport të mallrave ashtu edhe të udhëtarve, thot për Radion Evropa e Lirë se këtij institucioni i nevojitet në rreth 1.3 milion euro për të lëshuar në qarkullim të gjitha linjat e trenave.
Ne kemi pas takimin me ministrin e ri. Ministri na ka premtuar se shumë shpejt do të lëshohen trenat, ne ka jap një premtim që sigurisht që javën e parë të mujtashëm do të lëshohen trenat, ndërsa sa i përket buxhetit nuk ka mujt me jap ndonjë vlerë të caktuar se sa do të jetë ai buxhet, por ka premtuar se në fillimin e mujtashëm do të lëshohen trenat.
Argjent Zejnaj ndërka shtot se për shkak të pamundësisë e rishikimit të buxhetit të shtetit, ende nuk dihet shumë që do të ndahet, por lëvizje konkrete në këtë drejtim do të ketë në mënyrë që të lëshon trenat në qarkullim.
Nështë ajo e shumë në total, ashtu si që ka kërkuar Trajnkosi dhe Infrakosi, po diçka për ta funksionalizuar trenin, do të bëjmë diçka zgjidhje në këtë drejtim dhe do të lehtësojmë udhëtimin e tutorëve, po edhe shërbimin për transport të modrave. Kështu që do të ketë lëvizje konkrete. Me një tetuar treni do të jetë në lëvizje. Pastaj ato çështje të tjera do të shikojmë me kohë.
Por Gjelor Shala thotë se varet nga shuma mjeteve të ndara për të përcaktuar se cilat linja do të lëshohen për qarkullim.
Sigurisht që në bazë të atij buxheti do të përcakton të cilat linja do të lëshohen për operim.
Ndryshe, infrastruktura hekurudhore në Kosovë vazhdon të përballet me një gjendje jo të mirë. Binarët, ndërtesat e stacioneve, stabilimentet sinjalizuese, pastaj operimet hekurudhore, lokomotivat, vagonet e udhëtarve, që nga ekspertë fushës janë konsideruar të vjetruar. Kosova tani është më përfshirë në projektet për modernizimin e hekurudhës, investime këto që hynë në pakun për investimet të aprovuara në samitin e Ballkanit Perëndimor në gusht të vitit të 2015 në Vjenë, në kuadër të agjendës më të gjerë të Bashkimit Evropian për promovimin e lidhjes në rajon dhe të lidhjes me Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Partitë politike në Maqedoni sot e kanë nisur fushatën për zgjedhjet lokale, e cila sipas analistëve politik nuk dallon nga ajo e zgjedhjeve të përgjithshme të kaluara, me premtime nga më të ndryshmet, madje edhe për çështjet e integrimit euroatlantik. Analistët thonë se premtimet e tilla bëhen në mungesë të vizionit të partive për zgjidhjen e problemeve në nivelin lokal. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Fushata elektorale për zgjedhjet lokale nuk do të dallojë nga ajo e cikleve të kaluara zgjedhore. Partitë gjatë paraqitjes para votuesve do të ofrojnë premtime nga më të ndryshmet, ndërsa nuk do të mungojnë as premtimet që fare nuk kanë të bëjnë me pushtetin lokal, si çështja e integrimit të vendet në NATO dhe Bashkimin Evropian, të drejtat e shqiptarëve, investimet e jashtme, zhvillimi ekonomik i vendit e të tjera. Kështu vlerësojnë njohësit e çështjeve politike duke e komentuar tubimet e para të partive politike.
Po ja slishtë në qekohëm dhe kampanja dhe në ovjo lokalni izbori bide sosema ishte kako në prethodnit e lokalni izbori.
Unë pres që fushatën në këto zgjedhje lokale të jetë njëtë me fushatën e zgjedhjeve të kaluara lokale. Shumica e kandidatëve për kryetar të komunave nga radhët e vëmëro dhe pëmënes do të jene po ata që aktualisht të drejtojnë pushtetin. Njajshëm është edhe me kandidatët e LSD-mas, ndërsa të tjerët do të kritikojnë punën e kundërshtarëve të tyre, kështu që besoj se fushata mes tyre do të përqendrohet në rrafshin lokal, në projektet infrastrukturore që janë bërë apo që nuk janë bërë. Thot analisti politik Mitko Gajovski, duke mos përjashtuar edhe retorikën tani më të njohur të partive, që fushata të shoqërohet edhe me akuza për të ashtuquajturat politika madhore. Kjo si pasi vjen në shprehje duke marrë parasysh krizën politike në për të cilën ka kaluar vendi, në veçantin gjarjet e dhunshme në kuvend. Kjo dhe akuzat e organeve gjyqësore ndaj shumë personaliteteve politike, gjithsesi se do të zënë vend në fushatën elektorale, pavarësisht se bëhet fjalë për zgjedhje lokale, thot Gajovski. Nga ona tjetër, Visar Ademi, njohësi çështjeve politike, thot se fushata për zgjedhjet lokale nuk sjell ndonjë risin nga ciklet e kaluara zgjedhore, ku në vend të projekteve për pushtetin lokal, partitë do të përqendrohen në politikat madhore. Pasi realisht, si pas ti duket, sa ato nuk kanë vizion për zhvillimin e komunave.
Unë jam i shqetësuar, për shkak se edhe pse ndoshta ka 2-3 partia treja që dugarojnë të ajnë zjetë lokale, akoma nuk ka një program, ose nuk ka projekte, ose nuk ka ide, përse ato i thojnë për një vejnë lokal. Në një partia cila deri ditën e fundit nuk i di kandidatët e saj potencial për komunën, është e mëkat, dhe me thëmë, për të ndoj që mund të ndryshoj qeverisjen në nivelin lokal. Kjo të regon që ne përsëri do flasim për politika mëdhaja, do flasim fjalë boshe, për zbrastirë, mi po asë një diçka konkrete. Do jetë garë në njëtë politika mëdhaja dhe bëjë së zje.
Thot Ademi, duke shtuar se oferta nuk do të ketë asën nga parti tjera politike, para se gjithasht ato shqiptare të cilat sipas të gjitha hulumtimeve rezulton që të kenë dështuar në punën e tyre apo përmirësimin e kushteve për jetes të banoreve në përkomunat ku kanë qeverisur gjatë 4 viteve të kaluara. Sa i përket rrjedhës së fushatës lokale, analistët vlerësojnë se ajo do të jetë e qetë.
Komision ne ka ushtruar të realizojë një në lokalin të izborit se sot dagani.
Mendoj se janë krijuar kushtet që të kemi një proces zgjedhor të rregullt. Mendoj se tani nuk kemi edhe atë atmosferën tensionuese të pranishme në zgjedhjet e dhjetorit e vitit të kaluar. Besoj se mund të jetë edhe më mirë dhe se fushata zgjedhore do të pasqyrojë realitetin që kemi në skenën politike, thot analisti Mitko Gajovski. Për një fushatë elektorale demokratike janë angazhuar edhe partitë politike, kandidatët e të cilave kanë nënshkruar kodeksin për zgjedhjet e lira dhe demokratike. Mbarvajtjet e procesit zgjedhor kanë kërkuar edhe përfaqësuesit ndërkombëtar. Ambasadori i Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar ka thënë se zgjedhjet e 15 tetorit duhet të jenë shumë të mira sa ato të 10-orit të vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kurdët e rajonit autonom në Irak votojnë në referendumin për pavarësi, duke e injoruar kundërshtimet nga Iraku dhe fqinjet e tij. Ky votim, i cili nuk është obligues që në bazë të rezultatit të tij të ndërmerren hapa për shpallje të pavarësisë, është iniciuar nga lideri veteran kurd Masud Barzani. Derisa Turqia ka tërhequr vërejtjen se kurdët irakian mund të ballafaqohen me sanksione, Irani i ka mbyllur kufijtë e vet me rajonin autonom të kurdëve në Irak. Rezultatet përfundimtare pritet të shpallen 24 orë pas mbylljes së vendvotimeve. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Votuesit në rajonin gjysme autonom kurd të Irakut votojnë sot në referendumin për pavarësi, pavarësisht kërcënimeve nga Bagdadi se do të luftojë për të ruajtur unitetin e vendit. Presidenti i qeverisë rajonale të Kurdistanit, Masud Barzani, tha se votimi është hap i parë në një proces të gjatë për negocimin e pavarësisë së rajonit, i cili ka qenë autonom qysh në vitin 1991 dhe ka luajtur rol të madh në luftën kundër ekstremistëve islamistë. Referendumi nuk është tërheqje kufish, nuk është për të vënë status quo në asnjë zonë. Pas së referendumit ne jemi të gatshëm të nisim procesin në një dialogu të thellë me Bagdadin, tha Barzani. Mbi 5.3 milion njerëz janë të regjistruar si votues në rajon. Kombet e Bashkuara, Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë e tjera perëndimore kanë shprehur shqetësime se referendumi do ta zbehë luftën kundër grupit militant Shteti Islamik dhe se do të çojë në trazira në zonat e diskutueshme. Referendumi po ashtu kundërshtohet nga Turqia dhe Irani që vetë kanë pakica të mëdha kurde. Ministria jashtme e Turqisë tha sot se Ankaraja do t'i ndërmarrë të gjitha masat në bazë të ligjit ndërkombëtar nëse referendumi për pavarësi i kurdëve të Irakut të gjeneron kërcënime ndaj sigurisë kombëtare në Turqi. Ministria tha se nuk e njeh referendumin dhe se rezultatin e tij do ta konsideroj të pavlefshëm. Ankaraja po ashtu akuzoi qeverinë rajonale kurde të Irakut për kërcënimin e paqes dhe të stabilitetit të Irakut dhe gjithë rajonit. Në një fjalim televiziv të dielën, kryeministri i Irakut Haider al-Abadi tha se votimi është jo kushtetues dhe kundër paqes civile. Abadi tha se referendumi mund të çojë në ndarje etnike dhe t'i ekspozojë irakianët para rreziqeve katastrofike që vetëm Zoti i di. Në Teheran, zëdhën si këshillit të sigurisë kombëtare të Iranit, Keivan Kosravi, tha se ky vend i ka ndaluar të gjitha fluturimet midis Republikës Islamike dhe rajonit Kurd të Irakut me kërkesë të qeverisë në Bagdad. Njoftohet se presidenti iranian Hasan Rouhani ka biseduar në telefon me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan dhe se janë pajtuar se referendumi do të shkaktoj kaos në rajon. Liderët kurd të Irakut kanë thënë se referendumi do të zhvillohet në tri provinca që zyrtarisht përbëjnë rajonin gjysmë autonom kurd, Dahuk, Irbil dhe Sulejmania, si dhe në disa zona fqinje. Këto zona përfshin qytetet Kirkuk, Makmor, Kanakin dhe Sinjar, ku forcat kurde Peshmerga kanë marrë kontrolin pasi i kanë dëbuar militantët e shtetit islamik.
Njëri nga ishë shefat e fushatës presidenciale të Donald Trumpit, Paul Manafort, ishte interesuar për një investitor dhe e gjeti pasanikun rus Oleg Deripaska, për të cilin zyrtarët e shteteve të bashkura thonë se është ndihmës i afërt i presidentit Rusis Vladimir Putin. Projekti për ndërtesën e Drake Hotel në Manhattan të New Yorkut përfundimisht dështoi dhe ilustron njërën prej lidhjeve të zotit të Manafort me zotin Deripaska. Për lidhjet e Manafortit me rusët po zhvillohen hetime në shtetet e bashkuara. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Linda Gjokaj.
Ish udhëheqësi i fushatës presidenciale të Donald Trump, Paul Manafort, ishte duke kërkuar për një investor dhe Oleg Deripaska ishte ai që Manafort po kërkonte. Ishte viti 2008 dhe një ndërtesë e famshme në Manhattan e njohur si Hoteli Drake ishte në shënjestrën e lobisit dhe këshilltarit politik Manafort për blerje dhe zhvillim të ndërtesës. Me 30 qershor, Manafort u takua me Deripaska, një biznesmen rus i cili në vitin 1990 e kishte marrë kontrol në industrisë metalit në Rusi. Sipas një dokumenti të Rick Gates, dikur partneri i Manafortit, miliarderi rus ishte interesuar të investonte duke i thënë Manafortit të bllokonte elementet tjera financiare dhe pastaj të shkonte tek ai për pjesën finale të investimit. Marrveshja e hotelit Drake, e cila përfundimisht nuk u realizua, është një prej shembujve të implikimeve të Manafortit me Deripaska, të cilin zyrtarët amerikan e cilësojnë si bashkëpunëtor të afërt me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Kjo marrveshje dhe marrveshje tjera janë tashmë në shqyrtim të Robert Mueller, hetues special amerikan që po hulumton për fshirjen e dyshuar ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 dhe kontaktet në mes të zyrtarëve rus dhe bashkëpunëtorëve të presidentit Donald Trump. Në një email dorëzuar hetuesve amerikan, Manafort kishte kërkuar ndërmjetësues të jashtëm të Deripaskës për të mbajtur një takim privat në vitin 2016, kur Manafort ishte udhëheqës i fushatës së Trumpit, raporton Washington Post. Mediat amerikane raportojnë se nuk ka prova që Deripaska pranoi ofertën e supozuar të Manafortit. Një zëdhënës i Manafortit, Jason Maloney, tha se hetimet dhe veprimeve të Manafortit janë të motivuara politikisht. Një zyrtar i zyrës së shtypit të Deripaskas ka hedhur poshtë çdo bashkëveprim në mes të biznesmenit dhe Manafortit në vitet para 2016-s. Zoti Deripaska nuk ka komunikuar apo takuar zotin Manafort para, pas apo edhe gjatë fushatës presidenciale në vitin 2016. Në fakt, zoti Deripaska nuk ka komunikuar me Manafort me vite para 2016-s. Kështu çdo publikim që sugjeron apo thotë se zoti Deripaska në mënyrë direkte apo indirekte ka komunikuar me Manafort në vitin 2016 është deklarat jo e sakt, ka thënë zyrtari anonim për Radion Evropa e Lirë. Deripaska ka figuruar në listën e të ftuarëve të Kremlinit për vite, së fundmi edhe në një mbledhje të biznesmenëve kyç me 27 shtator, takim për cilin mediat ruse sugjeruan se ishte mbajtur për të diskutuar klimën ekonomike para zgjedhjeve presidenciale në vitin 2018. Duke qenë se Deripaska si është refuzuar viza për në SBA, ai thuhet se ka udhëtuar në vitin 2009, nën atë që The Wall Street Journal e quajti marrveshje e fshehtë me FBI-n. Një zyrtar i qeverisë amerikane dhe dokumentet në një padit tjetër thonë se Deripaska ka arritur të udhëtojë në Shtetet e Bashkuara 10 herë në mes të viteve 2011 dhe 2014, duke përdorur një pasaport diplomatike ruse, kështu duke nënvizuar lidhjet politike të Deripaskas.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel gjatë ditës së sotme ishte në kërkim të partnerve të mundshëm të koalicionit qeverisës, pasi në zgjedhjet e djeshme parlamentare në Gjermani, grupi saj Unioni Demokristian, shkurtimisht CDU, së bashku me Unionin Social Kristian, CSU, arriti rezultat më të dobët se sa ishte pritur. Këto votime e sollën Partinë Alternativa për Gjermaninë, shkurtimisht AFD, në parlament për të parën herë në më tepër se 50 vite. Megjithatë, rezultatet e partisë CDU të zonjës Merkel treguan se kjo parti është vetmja që mund ta udhëheqë qeverinë e re. Por Partia Socialdemokrate, SPD, partnere e kancelares Merkel, prej vitit e 2013 në koalicionin e madh të Gjermanisë, ka shprehur përkushtim për të qenë në opozitë, pasi pasoi rënje të madhe në krahasim me zgjedhjet në vitin 2013. Një lider i kësaj partie tha sot se SPD-ja nuk do të zhvillojë bisedime për koalicion, pasi votuesit vendosën që Socialdemokratët e kanë vendin në opozitë. Presidenti amerikan Donald Trump ka paraqitur kufizime të reja për njerëzit që provojnë të hyjnë në Shtetet e Bashkuara nga 8 vende. Tash, sipas vendimit më të ri të shpallur mbrëm, në listë gjenden Çadi, Irani, Libia, Somalia, Siria, Jemeni, Korea Veriore dhe Venezuela. Kufizimet për shtetasit e Sudanit janë tërhequr, ndërsa udhëtarët nga Iraku do të nënshtrohen verifikimeve të ashpra, por nuk janë në listë. Këto kufizime do të hyjnë në fuqi më 18 tetor, 8 ditë pasi në gjykatën supreme të Shteteve të Bashkuara do të mbahet dëgjimi lidhur me legitimitetin e një ndalese të mëparshme të presidentit Trump. Në listën e re janë vetëm dy vende që nuk kanë popullate shumicë muslimane, e këto janë Korea Veriore dhe Venezuela. Ministri jashtëm rusë Sergej Lavrov mendon se Shtetet e Bashkuara nuk do ta sulmojnë Korenë Veriore pasi e din se Pyongyang posedon armatim atomik. Amerikanët nuk do të ndërmarin sulm kundër Korejës Veriore, pasi ata e din me siguri se ky vend ka bomba atomike, tha mbrëmë Lavrov gjatë një interviste në rjetin televiziv në TV. Nuk e mbroj Korenë Veriore, por vetëm po them se po thuaj se çdo kush pajtohet me një analist të tillë, tha Lavrov. Aktualisht tensionet janë të larta për shkak të testeve atomike të Korejës Veriore. Më herët të këtë muaj, Korea Veriore e ka kryer një test nëntoksor të bombës hidrogjenike që vlerësohet se është 16 herë më e fuqishme se bombat të cilën e kanë hedhur Shtetet e Bashkuara në Hiroshimë në vitin 1945. Në përgjigje ndaj këtij veprimi veri korean, pardje bombarduesit e Shteteve të Bashkuara, të përcjellur nga aeroplanet luftarak, kanë fluturuar në hapësirën ajrore ndërkombëtare në lindje të Koreas Veriore. Këto ishin fluturimet që janë afruar më së shumti zonës së çmilitarizuar që e ndanë Korenë Veriore nga Korea Jugore nga ana aeroplanëve amerikan në shekullin 21. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë thotë se njëri prej gjeneralëve të vet, që shërbente si këshilltar i trupave të qeverisë së Sirisë, është vrarë në pjesën lindore të Sirisë, ka raportuar Agjencia Shtetërore Ruse e Lajmeve TASS. Ministria tha mbrëmë se gjenerali Valeri Asapov ishte një njëpi komanduese të trupave të Sirisë, duke i ndihmuar komandantët sirian në operacionin për shlirimin e qytetit de Deir al-Zour, kuraj ishte plagosur për vdekje nga një predh e grupit ekstremist të Shteti Islamik. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara në luftën në Siri i mbështesin palët e ndryshme ushtarake, ndërsa të dy këto grupe kanë shënuar avancim kundër militantëve të Shtetit Islamik në pjesën lindore të Sirisë, afër kufirit me Irakun. Një raport për të drejtat e njerëzit i Kombeve të Bashkuara thotë se okupimi i Krimes Ukrainës nga ana e Rusisë është përshkruar me zhdukje dhe tortur që paraqesin shkelje të konventës së Gjeneves dhe mos respektim të së drejtës ndërkombëtare. Më tutje në raport të përshkruhet se situata të drejtave të njerëzit në Krime në mënyrë të theksuar është përkeqësuar nën okupimin rus. Raporti i zyres për të drejtat e njerëzit të Kombeve të Bashkuara, që është publikuar sot po ashtu, thekson se shkelje të rënda të drejtave të njerëzit, sikur që janë arrestimet dhe burgosjet arbitrare, kanë imponuar zhdukje, keqtrajtim dhe supaku ekzekutime jashtë gjyqësore, dhe të gjitha këto janë dokumentuar. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.